Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hvala lijepo, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, pomaže Bog i hvala što ste se odazvali pozivu.
Bogu vam pomogao i niko nam ništa ne mogu.
Brojevi telefona, poštovani slušaoci, na koje možete postavljati svoja pitanja su 230 050, 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Kao što je uobičajeno da na početku emisija govorimo o praznicima naše crkve, večeras predlažem da emisiju počnete pričom o prazniku Vozdviženja Časnog Krsta, Krstovdanu.
Prošle sedmice je bio praznik Vozdviženja Časnog Krsta i naravno još je poprazništvo, tako da je to potpuno prirodna tema, jer do Danija je praznik. Praznik je uspostavljen u vrijeme Konstantina Velikog, kada je došlo do slobode crkve, poslije Milanskog edikta 325. godine, majka Konstantina Velikoga, Jelena, je krenula po svetim mjestima da traži, da obilježi. Ja sam o tome dosta nekada čitao i recimo da sam nešto o tome i znao, ali dok nisam otišao u svetu zemlju, nisam mogao da budem svjestan koliko je ta velika, divna žena učinila stvari. Počeo od Sinaja, od obilježavanja kupine i Horiva, na tom mjestu gdje je kupina, sada je manastir Svete Katarine, našla je Golgotu, našla je mjesto gdje je Gospod razapet, našla je grob Gospodnji. To je nevjerovatna jedna žena bila i naravno u tom traženju mjesta, našla je pećinu gdje je Gospod se rodio i tako dalje, našla je na smetlištu gdje su bačeni krstovi poslije raspeća, išla je tragom na Golgoti, znala je da tu negdje mora da budu bačeni ti krstovi, odnosno krst Gospodnji i dva krsta razbojnika koji su bili razapeti sa Gospodom. Ono što je divna jedna tradicija, kaže, na tom mjestu, iako je bilo smetlište, nevjerovatno je bilo mnogo busenova, nekoga mirišljavog cvijeća. To je Bosiljak. Bosiljak dolazi od Vasiliki, carsko cvijeće. Vasilevs je car. Tako da, u stvari, zato se i krst Gospodnji koji se iznosi na Vozdviženje kiti Bosiokom. Ja sam ove godine bio u Ruskoj crkvi, zatekao sam se u Beogradu i učestvovao u nabdenju i oni imaju malo drugačiji jedan običaj nego kod nas. Naime, u momentu iznošenja krsta, jedan sveštenik nosi krst praktično na glavi, drugi sveštenik poliva po krstu i sliva se vodica, a mladići koji drže tacne sa grančicama bosiljka prinose da ta voda sa krsta kane na bosiljak i to se poslije dijeli vjernima. U stvari, simbolika toga što je krv Gospodnja, kad se slila sa krsta, oprala grijehe roda ljudskoga, tako da, u stvari, kažem, ovo je dio istorije Krstovdana. Naravno, Krstovdan je nezavisno od događaja kada je krst iznesen i svečano ga je arhijepiskop iznio, tad je došlo i do, eto tako, jedne male dileme. Da li sačuvati krst cio ili ga podijeliti da dijelovi krsta budu na više mjesta. Naravno, odlučili su se za to da se krst gospodnji podijeli kao blagoslov. Tako da na više mjesta ima čestica krsta. Evo sad imamo i na Cetinju, otkad je uz ruku stoji Jovana Krstitelja kao jedna od tri velike svetinje, tu je i čestica baš onog krsta na kome gospod razapet. Dakle, praznik Vaziženja časnog krsta je u stvari vezan za taj dan. Nezavisno to što mi proslavljamo časni krst svakoga dana, na kraju krajeva sedmični dani, srijeda i petak su posvećeni časnom krstu. Ima naravno još vrlo mnogo dana u godini, u osnovom svaki dan je posvećen krstu, jer samim tim što se svako jutro, svako večer, ako ništa drugo, prekrstimo. Dakle, svaki dan je u znaku krsta. Međutim, ovaj praznik je vezan za caricu Jelenu, blagočestivu, svetu, koja je u stvari pronašla časni krst gospodnji i tad je on svečano iznesen i to je u stvari vođiženje, znači iznošenje, podizanje časnog krsta. I taj praznik se vrlo svečano praznuje i tog dana se posti u znak, zavisno koji dan sedmični da padne, u znak našeg pokajanja, u znak naše ljubavi prema gospodu koji je stradao na krstu i našeg ljudskog okajavanja grijeha onih koji su razapeli. Gospod, u stvari, hoćemo da kažemo, kad postimo toga dana, da nismo na strani oni koji su zabili klinove gospodu u ruke i u noge i da nismo oni koji raspinjemo gospod, nego da ga proslavljamo. Tako da, u stvari, to je jedan praznik koji nas, naravno, podsjeća na svetinju časnog krsta, na veliko dijelo carice Jelene, ali nas podsjeća i na to da je čitav naš život u znaku krsta.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, šta o prazniku Vaziženja časnog krsta kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. A kao prvo pitanje slušalaca za večeras izdvojili smo pitanje slušaoca iz Tivta, koji pita šta je sreća uopšte i šta je čovjeku potrebno za sreću da bi bio srećan.
To je jedno od najdelikatnijih pitanja uopšte. Znate, svašta zovu srećo. Međutim, Bože, čeka sam se sve naslušao u životu, a sjeda sam brada, šta ljudi zovu srećom. Jer na kraju se čudom čude, kaže, pa imam i to, i to, i to, i to, i nisam srećan. Sreća je u stvari, prije svega u tome, da nađemo sebe u Hristu. Znači, jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Dakle, ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je u stvari tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni u životu i kao djeca i sa roditeljima. Bićemo srećni kao učenici, kao studenti. Bićemo srećni u braku, bićemo srećni sa svojom djecom, sa svojim unucima. Ali sve to podrazumijeva da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga. Kad su Gospoda pitali koja je zapovijest najveća u zakonu, on je rekao ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim i svom mišu svojim. I kaže druga slična ovoj, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Dakle, ovim, kako kaže se to pismo, zapovijestima visi cijel zakon i proroci. Dakle, jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio. Sve drugo što mi projektujemo kao sreću može eventualno da se uklopi u to. Ako neko misli da je dobar automobil nešto što može da ga usreći sam automobil, onda je to apsolutna besmislica. Međutim, može ako čovjek živi normalan život. Mi danas živimo u modernom vremenu, zašto ne koristiti dobar automobil ako možemo da ga imamo, da brže negdje stignemo. Ali taj automobil treba da nam posluži kao cipale, na primjer. Jer on treba nama da služe, a ne mi njemu. Ja sam gledao čovjeka koji glanca po cijel dan nekakav automobil i sinčić spusti ruku za jedno dijete željno oca. I on ga izbije. Ja zamolio, nisam intervenisao, jer ovaj mi se malo uplašio, pa nije mi ništa odgovorio. Ja sam reagovao, vidim, dijete spusti ruku na onaj auto, on ga išamara samo zato što je za Boga mu isprljio njegov sveti auto. Dakle, ako neko misli da je sreća u tome, da u sticanju, nama nije zabranjeno da stičemo, nama nije zabranjeno da imamo, treba da imamo. Ali, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se sve dodati. Dakle, samo treba znati šta je pretežnije. I to svijetno piše u Novom Zavetu. Najvažnije je poznati Gospoda, poznati istinu, živjeti istinom, a onda će sama istina, sam Hristos vrlo redukovati kod nas prohtjeve te, koji u stvari su prazna forma, jer dokle nešto tražimo, dokle nešto hoćemo da nabavimo, da imamo nešto, neku stvar koja će za nas usveći, to te nam se čini da će ona za nas usveći, ali kada je dobijemo da vidimo da nije sreće, onda se ide dalje. I zato gledajte ljude koji stalno nekakve džiđe nabavljaju nekakve stvari, sjaze neku gomilu stvari i nisu srećni. Sreća je u normalnom hrišćanskom životu. A ako čovjek normalnim hrišćanskim životom živi, onda neće da trči za nekakvim suludim stvarima ovoga svijeta. Dakle, tu se znači primjenjuje evanđelski princip da ištemo prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove, a sve drugo će nam se dodati. I tad se napravi ravnoteža između onoga što je duhovno i što je ovozemaljsko. Dakle, nije nam zabranjeno da budemo srećni ako nam neko nešto pokloni, ali to je samo dio sreće. Znači, mi treba budemo spremni na nečiju ljubav, neko će iz ljubavi nešto da nam da i mi ćemo da reagujemo. Ako nam je neko donio da nas impresionira, da nas podmiti, čekajte, u čemu je tu sreća? Razlika između onoga kad je vam neko nešto donio da vas podmiti i da vas na taj način uvuče u nešto, ili kada neko donosi nešto od srca i na taj način vam učini da vaša sreća bude veća. Ponekad najsitnija stvar može čovjeka da usreći, ali ako je data iz ljubavi i ako je data na pravi način. Dakle, za sreću ne treba previše. Treba da se predamo volji Gospodnjoj i ako živimo u Hristu, onda ćemo u vrlo sitnim stvarima naći vrlo mnogo sreće, jer posjedujemo već krupnu stvar, najkrupniju stvar, a to je istina. Znači, treba pronaći, treba se naći u istini Gospodnjoj i onda će nam pričinjavati radost i nekakav tamo ptičica i nekakav cvijet i nećemo biti egzaltirani time što radost pričinjavaju neke sitne stvari. Ne, ne, to neće biti nikakvi naši, što bi rekli modernim jezikom, nekakva foliranja, kako kažu klinci. Jednostavno, to je nešto što će sačinjavati istinsku sreću čovjeka. Dakle, da se vratim na početak, za sreću je potrebno da se okrenemo dvijema zapovijestima. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojim i svojom snagom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Ako se to ispuni, onda će se naći puna sreća.
Evo i sljedećeg pitanja za vas. Da li postoji neko treće osjećanje osim mržnje i ljubavi?
Mržnja i ljubav su naravno, ljubav i mržnja su suprotnosti. Naravno, da postoje, naravno, vrlo mnogo drugih osjećanja, mogu bi sad da naređam tih nijansi koliko god hoćete. Međutim, ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božijom. Mržnja i sve ono što je destrukcija dolazi od zlih sila i to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće. Evo, upravo sam malo prigovorio o ljubavi kao novoj zapovijesti. Znači, suština evanđelja je novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugog, ne da mrzite. Dakle, mržnja ne smije da bude prisutna. Gospod negdje u Besedi na gori kaže, čuli ste u Starom Zavjetu da vam kaže ne ubi, a ja vam kažem da se i ne gnjevite. Dakle, ako se gnjevimo, onda će gnjev proizvesti i da ubijem eventualno. Zamislite gnjev i mržnja kad se spoje, to je katastrofa. Evo, već govorimo o nijansama. Znači, može, ljubav može bude samo ljubljiv. Znači, ljubav ne mora da bude prava. Samo jedna je ljubav prava, ona koja se do kraja daje. Svašta se zove danas ljubav. Da ne licitiram, svašta zove ljubav danas, ali mržnja je mnogo konkretnija. I mržnja se projektuje. Prosto đavo radi svoj posao. Zato kažem, između mržnje i ljubavi je ogroman dijapazon nijansi i zamjena teza. Mnogo puta neku svoju mržnju projektuje kao ljubav. Evo, recimo, Šiptari sad projektuju svoju mržnju prema srpskom narodu kao nekakvu ljubav prema svom narodu. I ovi crnogorstvujući danas što voljuju protiv svega što je srpsko, one misle da vole Crnu Goru. Koje što? To su gluposti. Jer ne može se destrukcijom projektovati ljubav. Dakle, tu je zamjena teza i ljubav mora bude čista, a mržnja ne može biti nikad čista. Jer mržnja je uvijek destruktivna i mržnja uvijek vodi ka zlu. I između toga se u stvari vodi borba u hrišćanskom životu. Tako da, recimo, čuvena Davidova zvijezda, morate je zamisliti, jer ne mogu da vam je nacrtam na radiju, to su dva trougla, jedan je prema gore, a jedan prema dole. I oni spojeni čine u stvari tu simboliku borbe između dobra i zla, između ljubavi i mržnje. Uostalom, oni koji me slušaju neka nacrtaju, pa će vidjeti da postoji i donja crta odakle kreće ljubav i gornja odakle kreće mržnja, znači destrukcija. I čitav naš život u stvari se svodi između toga da se borimo protiv mržnje u sebi, protiv svih nijansi koje proizlaze iz mržnje i da se borimo da ljubavlju odgovorimo na sve ono što su izazovi života. Naravno, mi smo ljudi grešni i ne možemo da govorimo da niko od nas, uključujući naravno i mene koji vam govorimo svem ovome, da nam nije srsta padalo na pamet. Jedna stvar koju sigurno mogu da kažem, nikad mržnja nije zanoćila u mom srcu, ali da mi gnjev dođe, da mi padne na pamet svašta, da, ali ima jedno lijepo mjesto u starom zavjetu, jer gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, ne treba da čovjek dozvoli sebi da mu gnjev zanoći u srcu, ali još manje mržnje. Mržnje je nešto strašno, a ljubav je jedina stvar koja spaja. Tako da, vrlo često na Svetigori puštaju 13. glavu poslanice Korinćanima, himnu ljubav apostola Pavla, nju treba čuti, tamo stoji ljubav dugo trpi, milokrvna i tako dalje, i tako dalje. U ljubavi je spas, mržnja ne vodi nigdje.
Slušalac iz Nikšića želi da kažete nešto o sukobu interesa koji je možda i najveći problem današnjice i kaže danas kada se sve svodi na interese, ljubav skoro da i ne postoji.
Negdje u vrijeme samoupravljanja napravljene su takozvane interesne zajednice. To je bila u stvari najdemonskija stvar koja je mogla u komunizmu se napravi, a sve izgledalo kao za Boga brine se o ljudima. Interes u smislu ovom o kome govorim je vrlo opasna stvar. Naravno, interesne sfere ako se stave iznad zakona Božjega, a to upravo radi i Amerika i uopšte svi oni koji sebe smatraju prilike za neku vrstu nadljudi. I taj sukob interesa dovodi recimo do ovih raznih bombardovanja, do ratova. Ovi razni političari to upakuju u celofan i ispadne za Boga, oni brane ovaj ili onaj narod, pa ga malo bombarduju. Nas su tako usrećili bombardovanje, oni su za Boga mnogo brinuli o nama. Dakle, taj sukob interesa, uvijek oni imaju neki svoj interes u svemu tome. Dakle, i za ljubav ne ostavljaju prostor. Naravno, naše se borimo molitvom, naše se borimo imenom Gospodnjim, jer Hristos je jedini naš interes. Znači, istina Gospodnja je jedini naš interes. Iako Hristom rješavamo stvari, onda ćemo rješavati otprilike onako kako, sam već dovezuju mi se pitanja, istite prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Duboko, duboko je antihrišćanska stvar sukob interesa. Jer sukob interesa vodi ljude apsolutnom bezbožništvu i direktno u bogoborstvo, dakle protiv onoga što je zakon Boži. Tako da u stvari sukob interesa je vrlo opasna stvar.
Slušalac iz Podgorice pita da li se za tačnu godinu rođenja Gospoda Isusa Hrista uzima četvrta godina prije nove ere i vezano za ovo pitanje još pita u odnosu na šta se računa prelaz između stare i nove ere.
Prvo da odgovorim na ovaj drugi dio pitanja. Prelaz između stare i nove ere, prvo da terminološki raščistimo. Ovo je komunistička terminologija, stara nova era, tako da u stvari, znači, postoji stari zavjet i novi zavjet. Znači, prije Hrista i poslije Hrista. Rođenjem Hristovim, dolaskom Gospoda Hrista, počinje nova era, što bi rekli. Ja sam u jednom udžbeniku pročitao, kaže, godine se broje od rođenja Isusa Hrista, koji je legendarna ličnost. To je tipičan komunistički bio udžbenik negdje. Naravno, Hristos Gospod ne samo da je istorijska ličnost, nego naš spasitelj i naravno od njegovog rođenja se broji ovo vrijeme novozavjetno, znači vrijeme prije Hrista i poslije Hrista. Što se tiče tih 4 godine, naime, način brojanja godina je vaspostavljen, mislim, u 9. vijeku, nemojte me držati za riječ, ali znam ko je to uradio, Dionisije Mali, Dionisius Parvus. On je u stvari računao retroaktivno prema godinama vladanja raznih vladara, ovam onamo, i računao je unazad do Hrista i otprilike je izračunao po tom računanju danas je 2006. Međutim, malo tačnijim, malo preciznijim računanjem nekih, ispostavilo se da se on malo preračunao i da otprilike 3 ili 4 godine je izostavio. Tako da otprilike to je sad 2010. od rođenja Hristovog. Naravno, što ne mijenja stvar u suštini, znate, ali po nekom računanju, naravno, to mora neko da ustanovi, to još crkva nije zvanično prihvatila, samim tim što ne smatra da je to suštinska stvar, ali prosto istine radi. Naime, osnovna teorija onoga ko tvrdi da su 4 godine razlike je da ona zvijezda koja se pojavila kad se Hristos rodio, da je u stvari bila Haleva kometa, a ona je 4 godine ranije prošla. Znači, svakako, pošto ona rijetko pojavljuje, ciklično, ona je mogla da bude taj neki neobični događaj. Međutim, ono kako opisuje Sveto pismo, zvijezda je vodila mudrace koji su došli da se poklone Gospodu, tako da ne mora da bude tačna ta priča, jer činjenica da 4 godine ranije bila Haleva kometa, i ako se tako računa, onda svakako je sada 2010. Ali ne mora da znači, ako je već se nešto kosmički desilo, a rođenje Hristovo je kosmički događaj, jer sve je novo od Hristovog rođenja, ne vidim zašto Gospod ne bi poslao jednu zvijezdu koja je vodila mudrace i stala, kaže, nad mjestom gdje ležaše novorođenče. I mudraci su došli i poklonili se i dali mu svoje darove. Dakle, vrlo je moguće da ovo računanje vremena je nešto malo pogrešno, ali to nije bitno za naše spasenje. Potpuno je sve jedno, da li sad 2006. ili 2010. ili neka godina manje. Mnogo bitnija je stvar i najbitnija stvar je što se Gospod Isus rodio i što je spasao rod ljudski i što on naš život i naš spas. To je mnogo važnije od toga kad i kako je to bilo u nekakav minut i dan. Uostalom, nikakva tajna nije na 25. decembar, odnosno 7. januar, nije dan rođenja Gospodnjeg, nego da je to crkva u 4. vijeku uzela kao neki dan, zato što je 25. decembra bio praznovanje Boga Sunca i kao suprotnost tom paganskom Bogu Sunca proglašen je praznik Božića. Do tada nije bilo praznika Božića, nego je Teofanija, prva 4 vijeka, bila obuhvatala sve praznike koji su vezani za Hristovo rođenje, znači za bogojavljenje, znači samo proslavljeno, ali u 4. vijeka, 25. decembar, odnosno 7. januar po novom kalendaru, je proglašen danom rođenja Hristovim i nikad crkva nije ni krila da je taj datum uzet kao nekakav srednji datum, jer ne znamo tačno kada je to bilo. Vjerojatno da je to negdje bilo nešto ranije, recimo oktobar ili novembar, jer pastiri su bili i jagnjadi je bilo, tako da to baš u decembru, koliko znam, nema. Tako da je to potpuno nebitna stvar. Nebitno je da li je Hristov rođen 25. decembra ili nekakvog oktobra. Bitno je da je rođen. Bitno je da je došao da nas spase i bitno je da imamo Hrista kao onoga koji nas svaki dan o nama misli i koji nas spasava.
Evo i pitanja koje je postavio slušalac iz Cetinja. Da li se može smatrati krštenim, odnosno vjenčanim, neko ko se krstio i vjenčao u takozvanoj CPC, odnosno kod raspopa Miraša Dedeića, i ako roditelji krste svoju maloljetnu djecu u ovoj takozvanoj crkvi, da li se i na njih prenosi prokletstvo?
Onaj koji nešto nema, ne može ni dati. Krstiti može samo onaj koji jeste stvarno sveštenik. Tako da vjenčati može onaj koji jeste stvarno sveštenik. Ta takozvana CPC nije crkva i ono što oni tamo baju imaju, to nije ništa. Ali što je najgora stvar, ajde, što to nije ništa, što tamo neko nije kršten, što neko tamo nije vjenčan, nego što se prenosi prokletstvo onoga koji je poglavar. Jer njegovo prokletstvo tamo fino stoji u onoj odluci po sjećanju. Citiram, da se niko ne usudi od sveštenih lica da s njim saslužuje, a vjernici ne smiju da mu ukažu nikakvo poštovanje kao svešteno licu, jer je lišen, ogoljen od blagodati i da je na njega bačena anatema. Dakle, onaj koji je anatemisan, ne samo da ne može krstiti, nego može samo da prenese, nažalost, anatemu na one koji mu se primaknu. Tako da ja se užasavam kad pomislim da ljudi nose malu djecu. Ajde kad ripac odrasli koji ode pa tamo pristane, to je njegovo lično opredjeljenje. Ali da dijete vodi neko i da ga tamo kao nešto baju, maju, da ga kao kaštavaju, naravno i zato se dešava da ljudi poslije toga počne sva šta se djeci dešava i onda naravno jure u ostrog da krštavaju i naravno kad neko kaže ponovo krštavaj, nema ponovo krštavanja jer ono nije bilo nikad kršteno. Dakle, strašna stvar je to što neki rade, što odlaze tamo i misle da su na taj način za Boga ispunili ono što se zove zakon Boži. Tamo zakona Božeg nema, tamo vlada zakona anateme i onaj ko nešto nema, dakle nema blagodat, nije sveštenik, ne može ga krsti. Pazite, postoji institucija takozvanoga kliničkog krštenja. Svaki pravoslavni vjernik, ali koji je normalno kršten, u nekom slučaju može da krsti, to je takozvani mali krst, nekoga koji je u opasnosti, da ne bi umro nekršten, svako koji je kršten dovoljno samo uzme malo vode i da kane dvije tri kapi, da kaže krštava se Crkva Božja, taj i taj, u ime Oca, Amin, i Sina, Amin, i Svetoga Duha, i taj će biti kršten. Dakle, to su nekada babice radile u slučaju kad vide da će da umre dijete. Dakle, obična babica, ali čestita pravoslavka, mogla da krsti. A ovaj anatemnjak može da obuče 9 mantija i 15 mitri da stavi i lijepi tahilja, njegovo krštenje nije krštenje jer on to ne može, a babica može.
Naš slušalac iz Beograda pozdravlja vas oče Momčilo i moli za vaš blagoslov. Postavio je malo opširnije pitanje, vi se slažete da ga pročitam u cijelosti, odnosi se na crnogorski ustav. Ono glasi, kao što se vidi po nazivu, ustav označava dokument koji treba da ustavi, dakle da ograniči nekontrolisanu primjenu monopola fizičke prinude na koju država polaže ekskluzivno pravo. U Crnoj Gori danas se dešava upravo obrnut proces. Dakle, sve je okrenuto na glavačke, država ustavom pokušava da ustavi pojedince, da se odupru nastojanju države da zaviri u svaku sferu njihovog života, što je u pravno-civilizacijskom smislu ekvivalentno vraćanju na modele socijalističke ustavnosti. U tom kontekstu se također mogu posmatrati i novo projektovane obezličavajuće lične karte, ali i član 13. u predpredlogu ustava koji nekom političkom poslušniku i partijskom aparatu postavlja mogućnost da sam prosudi da li crkva zalazi u domen politike. A kako je u današnjoj Crnoj Gori politika ušla u sve sfere života, teško je zamisliti kojim bi se to poslom mogla baviti crkva, a da to ne bude kvalifikovano kao političko djelovanje. Ako je referendum bio dugo putovanje u noć, kako su ga neki nazivali, onda je doba noći u kojem se danas nalazimo, posebno kada se svemu doda i podatak da je takozvana CPC ušla u ustav kao prva vjerska zajednica, identično onom dobu noći u kom je vladika Danilo zavapio riječima: pleme moje, sno mrtvijem spava, suza moja nema roditelja, nadamnom je nebo zatvoreno, ne prima mi plaća i molitve. I pita da li crkva planira da preduzme nešto posebno na duhovnom i društvenom planu, imajući u vidu nove momente, ustavi slično, kojima neki pojedinci od Crne Gore pokušavaju da naprave stjecište demokratije i prosperiteta onako kako oni to zamišljaju u svojim glavama.
Blagoslov Boži slušalcu koji je postavio ovako sjajno pitanje, prije svega on sam je vrlo mnogo rekao i zato sam zamolio da se pročita čitavo to pitanje, jer tu je u stvari pola odgovora. Međutim, ono što se sigurno odmah mora reći, tamo gdje je izgubljen strah Boži, tamo gdje neko misli da može da vlada, a da Boga zaboravi, da crkva bude institucija koja će biti poslušna. To su u komunizmu pokušali da urade, praveći udruženje sveštenika i tako dalje, tako dalje. I naravno pokušavaju sad da nas udenu u ovaj veseli ustav. Dakle, ono što neće moći, to je crkva nije institucija. Crkva je organizam živoga Boga. Ona možda bude pomenuta u ustavu. Međutim, postoji princip odvojenosti crkve od države. Ja volim da citiram Viba, koji je negdje davno rekao, ama zašto su samo, kaže, crkvu odvojili od države, što nisu i đavola odvojili od države. U ovom slučaju tek vidim koliko je to duboka misla. Prvo sam se, to je Vibove riječi, smijao kao duhovitost. Međutim, sad vidim koliko crkvu hoće da upletu, da je vežu, da je pomrače, a do đavola koga nikad nismo odvajali od države, da mu daju da vlada i da potpuno drma scenom, što bi rekli. Dakle, ono što je sigurno, crkva je pretrajala sve režime do sada i razne ustave. Pretrajaće i ovaj. Međutim, sigurno je da će ovaj narod pomalo da se pita. Ovaj narod više nije mutav. Jer mi gledamo kako je prošao referendum, kako je prošao sad i ovo veselo glasanje. Vidimo mi kakav je scenarijo i šta se tu sve dešava. Dakle, crkva u svemu tome zna na koga može da se osloni. Ako je Gospod rekao, evo ja sam s vama u sve dane, do svršetka vijeka, to znači da je Gospod zaista s nama. Što je govorio biblioteka na našem fakultetu, naš Gospod nije mogao da laže. E, on je rekao će biti s nama i rekao isto tako da crkvi Božjoj ni vrata adova neće moći odoljeti. Dakle, crkva je nepobjediva. Naravno, mi možemo svojim slabostima i svojim možda malovjerjem da tu i tamo negdje zaplešemo i da popustimo. Međutim, ne treba se bojati. Ovi mogu i da nas stave zajedno sa nekakvom takozvanom CPC i koji mogu da favorizuju. Međutim, pazite jednu stvar. Ako hoćemo u nekakvu Evropu, koja nije Bog zna kakva sreća, ali ipak tamo postoji nekakav poredak. U Evropi se ipak zna da uređivanje vjerskih zajednica, odnosno crkve, je stvar crkve. Država može da registruje u policijskoj stanici nekakvu tamo CPC, slobodno. Može da registruje što god hoće, ali ne može da ima ta organizacija koja je registrovana u policiji prerogative pravoslavlja. Ne smije i ne može se zove pravoslavna crkva. Jer ako je pravoslavna, ona ne može biti osnovana u policijskoj stanici, nego treba da bude redovnim postupkom vaspostavljena. Dakle, ako postoji potreba, recimo, da se negdje napravi nova eparhija, nova parohija ili bilo šta drugo što je u biću crkve, odnosno u strukturi njenoj i administrativnoj, to crkva radi. Dakle, ne može biti inicijativa grupe građana ateista da oni prave nekakvu svoju, kaže, odbor za vrtanje crnogorske pravoslavne. U redu, takav odbor možda postoji. Slobodno možda postoji i on legalno možda postoji. Ako neko misli da je nekom nešto oduzeto, onda neka oforme odbor, kao su je oformili, i neka se bore i neka dokazuju. Na sudu i zemaljskom će izgubiti, jer će se uvijek dokazati da crkva je uvijek postupala po kanonskom pravu, dakle svom unutrašnjem ustrojstvu. I tu postoje dvije stvari. Crkva kao organizam živoga Boga. Ako je Hristos glava crkve, mi nismo organizacija. Mi imamo svoj organizacioni dio, taj zemaljski, ali mi smo organizam živoga Boga, jer mi pričešćujući se urastamo u biće samoga Gospoda. Dakle, ne može niko Gospodu odrediti šta će i kako će. Dakle, nikad niko nije u crkvi uskratio ono što mu je Bog dao. Dakle, crkva ostaje živi organizam živoga Boga. E sad, pazite, neko dođe od ustavotvoraca koji su bezbožnici. Imamo jednog seznadara koji o svemu ima mišljenje, nekakav tamo sudija Mitrić, koji o svemu zna sve. E, on će dati svoje mišljenje i o ovome i o onome. Vrlo me iznenađuje, danas sam pročitao, prvi put nešto pametno da je rekao. Rekao je da će Ustav moći da uđe samo da je crkva odvojena od države. Neće moći Ustav da uđe koja je crkva favorizovana ili nije favorizovana. Dakle, ajde, konačno i Mitrić je nešto pametno rekao. Ustav treba da uđe samo da je crkva odvojena od države. I dobro je što je odvojena od ovakve države. A ako je odvojeno od države, onda će crkva uređivati svoje stanje. Onda u tom slučaju će država morati, ako je ustavna, ukinuti svaku organizaciju, u ovom slučaju organizaciju, neorganizam, koji sebe proglašava i lažno se predstavlja kao crkva. Dakle, taj ustav će biti klopka, u stvari, i za sve ove, ovo što su do sada radili, država u stvari nametnula i ovo CPC i sve te stvari. Kad donesu pravi ustav i kada ga sinhronizuju sa ustavima Evropske unije, onda će oni sami pasti u svoju klopku, jer će morati da se ponašaju po pravilima igre. Jer postoje pravila igre. Ne možete vi proglašavati, zamislite sad da neko napravi paralelnu vladu i da se sad neko, kao se ovaj Dedeić, proglasio mitropolitom, pored živog mitropolita. Zamislite sad, recimo, da neko napravi vladu i da sad kada ja sam Milo umjesto Mila, ili ja sam Filip umjesto Filipa. Neće moći. Naravno, takvi bi odmah pohapsila država, ali u ovom slučaju, ovo je dio igre. Jednostavno, nama se stalno podmeće ta nekakva organizacija i igraju se ljudi sa emocijama. Jer ima ljudi koji nisu raščistili pitanje nacionalno. Znate, pod komunizmom se uporno insistiralo na crnogorstvu i antisrpstvu, jer pazite, sve ovo što je rađeno sada, i referendum, i sve ovo, sve je građeno na antisrpstvu. Na kraju krajeva, pošteno su priznali i muslimani i šiptari da su oni stvorili, evo, onaj se Fejzić pohvalio, onaj Reis, kaže mi muslimani, znam, crnogorci imamo napravili državu. Očigledno je da je sve rađeno na antisrpstvu i onaj Fejzić tamo i fino kaže kako da bi se za Boga spriječio velikosrpski hegemonizam. Jasno je preporučio svojim vjernicima da budu glasači jedne antisrpske države i antipravoslavne države, jer to je njegov program. Dakle, u čitavom tome galimatijasu, mi ćemo se naći da ćemo reagovati vrlo adekvatno. Prvo, mi ćemo se molimo onome koji nam je rekao, evo ja sam s vama u sve dan do svršetka vijeka amen. Dakle, mi se ne bojimo, jer s nama je Bog. Na Božić mi grmimo, s nama je Bog, razumete narodi, i pokorite se da s nama Bog. Ako se opet osilite, opet ćete pobjeđeni biti da s nama Bog. Ako nešto naumite, razorit će Gospod, jer je s nama Bog. Dakle, u čitavoj priči, sve sa čim ćemo mi da se borimo u Crnoj Gori, za poredak, da crkva bude crkva, da država bude država, je molitva. I to ona prava da Gospod, koji je uredio i nebo i zemlju, zato nije slučajno kosmos, kosmos znači ljepota. Ako hoće kosmos u ovoj državi, onda će morati poštovati poredak koji crkva ima. Neće moći da proglašava crkvom svako po nekim političkim stanicama ili sutra može padne na pamet nekome da pravi nešto treće. Naravno, nisu samo ovi iz države pomagali se napravi to. Imali su one svoje suflare i u Vatikanu i u jednom pokojnom donu koji mi je itekako u Kotoru dao i kuću i napravili su tamo i nekakvu svoju kobajagi bogomolju. Mi, evo, gledamo sad sva tri vjernika im se skupe tako za to nešto tamo kad oni začangaraju onim kao zvonom. Dakle, to je jedan projekt bez smisla, a Ustav je ozbiljna stvar, mnogo ozbiljna stvar. Ako je pravi ustav, onda taj ustav mora da bude pravilo koje će ljudima obezbijediti sigurnost. Sigurnost da imaju prava, a ne da budu obespravljeni. Dakle, nama koji smo crkva, kanonska prava, ustav je dužan da omogući prostor djelovanja. A da ne omogući one koji se lažno predstavljaju kao crkva, da im onemogući rad. Dakle, mislim da bi to u stvari bila suština onoga što je i ovo pitanje, a i da je stvari glavnina, jer ne mogu da odgovorim na sve komponente. Naravno, jer bi morao da uđem u čistu politiku, a ne bih htio baš da mnogo komentarišem ni referendum, jer zna se, naravno, je 40.000 litri karata koje su fabrikovane da dovedu vesele crnogorce, srbijanske crnogorce, i dobili su lične karte za koje se sigurno znalo da će glasati referendumu, pa su pokupili tamo iz Amerike i odavde odande i na kraju napravili sve ovo. Ali kažem, ne bih da ulazim u takvu vrstu analiza, jer ovaj ustav je sada veliko iskušenje za nezavisnu Crnu Goru. Ako hoće da bude pravna država, onda će morati napraviti pravi ustav, a taj ustav može samo da reguliše vrlo dobro status crkvi. Crkvi možda bude samo bolje, ali zato će se za glavu hvatati sektaši, odnosno ovi CPC, jer će biti pod udarom zakona ako taj ustav bude pravi. Ako ne bude pravi, onda će država imati problema.
Pa eto, konkretno, Oče Momčilo, iz ovog pitanja vaš odgovor kojim bi se to poslo mogla baviti crkva prema mišljenju onih koji kroje ustav, a da to ne bude kvalifikovano kao političko djelovanje?
Nama sve kvalifikuju kao politiku. Sve što progovorimo, nama se sve kvalifikuje kao politika. Da kraj krajeva, evo, ja sam toliko godina sveštenik, ja imam svoje policijski dosije, sticam okolnosti, imam tako neki tamo ranijih godina. Da vidite šta je kvalifikovano od moga rada politikom, bi se za glavu hvatali. Recimo, desilo se tako da u početku moje službe jedna grupa mladih ljudi koja je već bila na putu tako malo da skrene sa puta, malo su bili skloni ovome onome, i ja sam kao entuzijasta upao među njih i pomogao im da se uljude. Onome da završi školu, onome ovo, onome ono. Od nekih 20 i nešto mladića, samo jedan je, eto i danas, na zlom putu, a ovo su danas ozbiljni ljudi. Pazite, umjesto da mi država bude zahvalna što sam od 20-ak potencijalnih delikvenata napravio ljude uz Božju pomoć, meni je to upisano u veliko zlo. Za Boga, miješam se u nečiji posao. Pekle, bro, onda što ne, taj neko ne radi svoj posao. Dakle, ako hoće, sve je politika. Vidite, recimo, što rade. Mitropolitan Filohije ne smije da progovori. Čim zine, oni kažu politika. A onaj famozni Zbutega mogao je da govori o svemu i svačemu, onda je to bila kultura. ili za Boga, eto nekako analitičko mišljenje. Pogledajte recimo onoga Krezu Boga Đorđevića, analitičara iz Beograda, također sve zna dar, koji sve on najbolje zna, zna on, da, puštaju, i to nije politika, naravno, kad se on miješa u stvari crkve, to nije politika, naravno, ali kad mi progovorimo u crkvi, onda naravno sve je politika. Dakle, mi znamo šta jeste, šta nije politika, naše se Bogu molimo i da se držimo zakona Božijeg, da učimo narod zakonu Božijem i da odgovorimo dim u dim na sve provokacije koje idu protiv crkve Božije. Naše je da je branimo, naše je da se borimo za istinu, jer zato smo tu. Na kraju krajeva nije Gospod slučajno vas postavio jerarhiju u crkvi. Postoji nekakav red i mi smo dužni da branimo istinu. Dužni smo da budemo svjedoci Hristovi, a ako smo svjedoci Hristovi, onda ćemo morati da branimo kanonski status crkve. A kad odbranimo kanonski status crkve i pred tim famoznim ustavom i pred državom, onda zna se da će biti eliminisano sve drugo. Da li će to neko shvatiti politikom? To se apsolutno nas ne tiče.
Pa i za kraj odgovora našem slušaocu iz Beograda, da li bi napravili paralelu između onog doba noći kada je vladika Danilo zavapio pleme moje sno mrtvim spava i ovog dugog putovanja u noć, odnosno referenduma?
Da, to je sjajno rekao, ja volim da citiram Njegoša. Evo šta je, mislim da pleme moje sno mrtvim ne spava. Probudili smo se. To je očigledno, vidim iz Beograda pitanje. Kad se gleda iz Beograda, nedavno sam bio u Beogradu i vidim da su ljudi loše obaviješteni i da slušaju naravno crnogorsku televiziju, i kad se to tako sluša, onda naravno slika je mnogo crnja. Da utješim one koji me slušaju u Beogradu, odnosno van Crne Gore, ne treba zaboraviti. Po jednoj anketi najnovijoj, Srpska pravoslavna crkva je najpopularnija institucija od svih institucija. Dakle, pleme moje se probudilo. I 67-8% se izjasnilo za srpski jezik, i sad kad bi se napravilo nekakav pravi, pravcati referendum, stvari bi bile mnogo drugačije. Dakle, narod se probudio. Ono što je neobično važno, za razliku od nekog drugog vremena, sada narod listom posti, moli se Bogu i pričešćuje. Ako se, a to se u našoj metropoliji vrlo ozbiljno dešava, što je više onih koji se drže zakona Božjeg, Bog je više na našoj strani. Imamo i divne svetinje i pleme naše se budi. Naravno, u tom plemenu ima onih koji spavaju i oni će u stvari najviše da odgovaraju. Čak više nego oni koji se bore protiv crkve. Znači, bit će gore kažnjeni od Gospoda nego ovi bogoborci. Jer imamo one koji su aktivno protiv nas. Međutim, najgori su oni mlaki. Kako kaže u Apokalipsisu, budi topao ili hladan, nemoj budeš mlak jer ću ti izbljuvati usta svojih. Biće tu, ima naravno ovdje među nama, još jedan broj onih koji su ni tamo ni tamo, odnosno svakom vjetru dobro jutro. Međutim, sve manje takvih i sve više onih koji se aktivno uključuju u život crkve, tako da ja se za crkvu u našoj mitropoliji više ne bojim. Bojao sam se kad sam bio početnik, ali to je bilo prije 37 godina, kada je zaista bilo strašno. Međutim, sada stvari stoje mnogo bolje i ovo nije sad nekakva moja pusta želja. Ja sam vrlo pragmatičan i vrlo dobro znam. Pleme moje više ne spava. Ono je probuđeno na ovaj ili onaj način. Sada je polarizovano. Jedni su apsolutno za crkvu, jedni su protiv crkve. I to je dobro. Bolje nego da ima oni koji samo spavaju. Jer ovi koji su protiv crkve vrlo brzo će nestati.
Slušalac iz Tivta pita da li je uopšte normalno da jedan narod i država tek u 21. vijeku ustavom formira jezik i crkvu.
Tužno je ako država formira jezik i crkvu ustavom uopšte. Prvo, jezik je nešto što postoji. I ako se taj jezik zove srpskim jezikom vijekovima, jednostavno oni zažmure nad svim onim udžbenicima, ajde recimo, neka je kriv kralj Aleksandar, neka je kralj Aleksandar genocida, neka... ali prije 18. prije famoznog ujedinjenja u Jugoslaviju, neka samo malo prelistaju udžbenike i ne samo udžbenike, dakle, ovaj narod je uvijek slovio i govorio srpskim jezikom. Dakle, ime jezika postoji. I sada, to može samo se konstatuje, ali ako neko uradi nešto što nije istina, znači smisli nekakav novi jezik, za Boga, eto sad kad se rasturila avnojevska Jugoslavija, svi su narodi nazvali taj jezik svojim imenom, pa i Crna Gora, za Boga, ima pravo da ga nazove imenom tim. Evo kažem, to su ipak priče za djecu, taj jezik ima svoje ime. Naravno, nasilje se može uraditi, mogu ga nazvati kako god hoće, ali taj jezik je srpski jezik. Onda, o crkvi ne može da raspravlja nik. Ponavljam, crkva je organizam živoga Boga. O crkvi može da raspravlja samo crkva. i neko može samo se postavi, država može se postaviti prema crkvi na način takav. Nama vrlo odgovara činjenica da je crkva odvojena od države, ali neka i đavola odvoje od države. Tako da u stvari, jednostavno, nek država radi svoj posao, a mi ćemo pomoći da vaspitamo ljude da budu časni građani, da ta država ima časne ljude, da onaj koji radi ne krade na radnom mjestu, da onaj koji radi, radi ozbiljno, da onaj koji kod nas bude vaspitan, taj će sigurno se odnositi časno prema svojoj otadžbini i znaće da je brani, znaće da uradi sve ono da to bude jedna svečana država. Tako da mi kao crkva mnogo možemo pomognemo državi i zato država može da se bavi nama. Samo utoliko, ukoliko je pitanje regulisanje u redu, građansko društvo, crkva je odvojena od države. Mi samo toliko tražimo. I da nam se niko ne miješa u naš posao. Mi imamo ustrojstvo i to ustrojstvo podrazumijeva da mi sami organizujemo svoj život, a on sigurno neće biti ni protiv jedne države, ni protiv jedne normalne države. Naravno, ako nam neko sutra napravi nešto kao kvazi crkvu, Boga mi ćemo biti protiv. Ali pitanje države, pitanje crkve, pitanje ustava i jezika su stvari, neka država rješava pitanje ustava, neka reguliše stvar, neka sinhronizuje taj ustav sa ustavom Evropske unije, neka sinhronizuje sa svim pozitivnim zakonima, a mi kao crkva ćemo se u to uključiti sa moralnim zakonom, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati.
Poštovani slušalci, otac Momčilo je u svom odgovoru na pitanje o ljubavi i mržnji pomenuo himnu ljubavi, pa ja predlažem da je i sada čujemo, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da na talasima Radio Svetigore slušate emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Očekujemo vaše pozive, naše brojeve znate, ali da ipak podsjetim 086-230-050-086, 233-182, a sada ozvučenije i himna ljubavi.
Čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je ljubav. Ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje. Ražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se, ne pravdi. raduje se istini, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Se nada.
pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, himnu ljubavi i ozvučenije, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Slušalac pita da li je crkva organizacija ili zajednica?
Očigledno je da slušalac, već sam dosta govorio sada o crkvi kao organizmu, ali nisam zaista spomenuo sam izraz zajednica koji podrazumijeva način uređenja crkve. Dakle, crkva je organizam živoga Boga. Mi nismo organizacija. Kad vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Dakle, mi smo organizam živoga Boga. I kada se u crkvu ulazi, ulazi se tako da prosto urastamo u biće crkve. Dakle, ta sabornost koja je među nama u stvari je zajednica ljubavi. Zajednica ljubavi u Hristu. Pogotovo mi koji se pričešćujemo, smo objedinjeni svetinjom tijele krvi gospodnje. Mi smo saborna crkva, mi smo zajednica i nismo organizacija. Mi imamo elemente organizacione. To je pitanje čisto administrativno. Međutim, crkva je organizam živoga Boga. U tome se crkva razlika od svega drugoga na ovom svijetu. Dakle, ako neko grijehom, velikim grijehom, pogriješi, ako napravi veliki grijeh, on otpada od crkve. Zato u onoj molitvi jednoj na ispovijesti, kada se jedini ga tvoje svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Znači, neko mnogo pogriješi, on otpada kao neprirodna ćelija toga bića. Dakle, u organizmu živoga gospoda ne može biti nešto prljavo, jer gospod je čistota, ljubav, savršenstvo, svjetlost. Dakle, grijeh nije nešto što je imanentno samom gospodu. Dakle, samo ono što je prirodno gospodu, prirodno je crkvi. Dakle, svakim grijehom mi otpadamo od crkve i zato je pokajanjem mi se vraćamo svaki put u crkvu. Razlika je samo u tome što ima samo jedan grijeh, kaže, hula na Duha Svetoga, ne može prosto uvali onoga svijeta. Taj otpadne definitivno od crkve. Ali zato pokajanjem se stalno vraćamo u tu sabornu zajednicu, u živi organizam živoga Boga. Naravno, teško je to da se objasni. Kako mi da objasnimo? To je mistično tijelo, kako u terminologiji crkve kaže. Znači, čim je mistično, to znači da ne možemo ljudskim riječima da objasnimo kako smo to mi urasli u Hrista. Ali postoji logika da ako svakim danom se trudimo da se upodobljujemo, da postajemo što sličniji gospodu, ne sličniji po fizičkom izgledu, nego da budemo slika, kažem, stvoreni smo po slici i podobju Božijem. Ako se trudimo, onda u crkvi stojimo, u crkvi živimo i mi smo u crkvi kao organizmu gospodnjem i zato, naravno, je prirodno da smo mi zajednica, mi smo organizacija samo u formalno pravnom dijelu, da recimo, evo, nekada je bio taj takozvani mitropolitanski sistem, da jedan episkop je u većem gradu, Mitropolis, majka gradova, i onda manji gradovi su inklinirali njemu i on je bio taj koji koordinira rad, nije bio starešina, ali je koordinirao rad nekoliko episkopa. Onda, episkop je starešina svim sveštenicima. Iz njegove apostolske vlasti proizilazi vlast sveštenika i naravno i taj dio organizovan. Evo, recimo, za arhijerejski namjesnik. Ja bi trebalo da sinhronizujem rad svih sveštenika u Boki. Koliko ja to i kako radim, to je već druga priča. Koliko to moguće ili nije moguće, ali ono što je do mene radim. Dakle, to su čisto organizacione stvari i naravno moja dužnost da intervenišem ako neki sveštenik ne služi. Dakle, ne radi ono što mu je po prirodi stvari treba da radi. Dakle, i on je otpao, pa treba ga pomalo vratiti i tako dalje. Dakle, treba razlikovati u crkvi taj organizacioni dio, na kome vidim posebno po srću ovi veseli autokefalci, jer oni u stvari misle da je crkva organizacija, pa je treba registrovati u policijskoj stanici. Ama crkva je organizam živoga Boga. Ne može urasti u živoga Boga, da misle nekakav tamo njihov predsjednik, nekakav nije znamih odreda, koji ne vjeruje ni u što. Psuju Boga i misle da su u crkvi. Nema crkve tamo gdje se Bog psuje, tamo gdje se molimo Bogu i gdje smo u zajednici, stvarnoj zajednici sa živim i vaskrsnim gospodom, tu je crkva. Dakle, crkva je organizam živoga Boga za razliku od svih drugih organizacija. A crkva, kažem, ima jedan dio svoj organizacioni koji je formalne prirode. On je nebitan za crkvu. Nije organizacija, a to što ima episkop, sveštenik, đakon, to nije organizacija. To je organski dio biće crkve. Ako je Gospod postavio tako, da on postavio apostole, apostoli rukopoložili episkope, a episkopi rukopoložili prezvitere, odnosno sveštenike, a izabrani su đakoni. To je u strukturi crkve. To nije organizacija. Dalje ovo, da li je neko patrijar, neko mitropolit, neko arhijepiskop, to je već pitanje organizacije. Ali zato na liturgiji, kad se patrijarh pričešćuje, ne kaže, pričešćujem se ja nedostojni patrijarh taj i taj. Ne, ne. Ja nedostojni arhijerej. Ja se ne pričešćujem kao protojerej Stavrofor i kao arhijerejski namisnik, nego kao nedostojni sveštenik Momčilo. I ništa drugo, kad prilazim svetom pričešću, nema tu činova. Sve ove titule koje nosim, to sve mačko rep, to sve do liturgije. Na liturgiji ja sam samo grešni i nedostojni sveštenik. Kad pristupam svetom pričešću, pričešćujem se ja nedostojni sveštenik Momčilo, tijelom i krvlju Gospodnjom. To je to. Patrijarh, ja nedostojni arhijerej, i mitropolit, nedostojni arhijerej, znači samo episkop. To je osnovni čin i to je u strukturi crkve, u biću crkve. A sve ovo drugo, prosto organizacijeni dio koji je, na kraju krajeva, nekada nije bilo patrijaraha, pa su bili mitropoliti, pa arhijepiskopi, pa onda poslije, recimo, i oko toga je zabuna napravljena, Njegoš je rukopoložen u Rusiji, poslije episkop i došao sa crnom panom, pa je bio arhijepiskop, što je u ruskoj crkvi niži čin od mitropolitskog, a kad je postao mitropolit, onda je dobio pravo nošenja bijele pane. Ali svaki ruski mitropolit nosi bijelu panu, to ne znači autokefalnost, jer svaki ruski, evo, ima ih preko 30 sa bijelim panama u ruskoj crkvi, a patrijarh nosi malo drugačiju kapu, ali i sve to zajedno su spoljni znaci i potpuno nebitni. Ja sam sveštenik i u mantiji i bez mantije, naravno sveštenik mora da nosi mantiju, treba da je nosi, ali hoću da kažem, po suštini ja sam sveštenik i u mantiji i bez mantije, sa odeždom i bez odežde. Dakle, to je nešto što treba razlikovati, ne treba miješati organizaciju i organizam. Dakle, mi smo zajednica u Hristu, zajednica smo u Hristu ukoliko smo urasli u Hristu. Urastamo u Hrista time što smo se krstili i u Hrista obukli. Dakle, mi koji smo se u Hrista krstili, u Hrista smo se obukli. Dakle, mi smo u strukturi. To su te stvari o kojima je vrlo teško da se govori običnim rječnikom. Dakle, jednostavno, mi ljubavlju, poštujući i ispunjavajući zakon Boži, ima na jednom mjestu kao blagonima koji slušaju i ispunjavaju zakon Boži, riječ Božju. Dakle, naše je da i slušamo i izvršavamo zakon Boži. Dakle, to je ono što čini zajednicu. Ako živimo u zajednici ljubavi. Bog je ljubav koji svoju ljubav izliva na nas, a mi svojom ljubavlju, ako odgovorimo na tu ljubav, onda smo u zajednici sa Bogom i sa braćom ljudima. To je suština crkve. Dakle, crkva je organizam i utoliko je zajednica, a nije zajednica samo zato što je organizacija. U organizaciji možemo da budemo vrlo nesložni, a u crkvi koja je u zajednici ljubavi ne možemo biti nesložni. I zato nesloge ponekad bude u crkvi zato što prevlada moment organizacijski od momenta organizma živog Boga.
Uče Momčilo, slušalac iz Podgorice, postavio je dva pitanja za vas. Da li je pojam podsvijesti u suprotnosti sa hrišćanskim učenjem o duhu i duši?
Podsvijest postoji naravno i nije u suprotnosti. Međutim, vrlo je važna stvar da se razluče neke stvari. Ako se govori o podsvijesti, ne mora se odmah značiti da smo prešli u Freudovce, odnosno u psihoanalite. Ne, to je kompatibilno. Evo recimo, profesor Jerotić je klasični psihoanalita, ali hrišćanski. Dakle, on će iskoristiti svoje znanje i o podsvijesti i naravno, pazite, a to ima i veze i sa duhom i sa dušom. Znači, nije suprotno hrišćanskom učenju o duhu i duši. Ako nekom metodom, ako psihoanalitičkom metodom donekle možemo da pomognemo nekome da se izvuče iz neke svoje nevolje. I pazite, postoje duševna oboljenja koja ne moraju biti ni posljedica grijeha, niti moraju da budu demonija, kao što vrlo često nisu, ponekad jesu. Dakle, podsvijest, pa i uopšte sve ono što ulazi u sferu psihoanalize, može da bude korišteno. U svoje vrijeme, da, sam nastavio studije u onom pravcu u kome sam bio krenuo, da nisam došao gdje sam došao. Doktorirao bi na psihologiji religije koja je upravo podrazumijevala ovakve stvari. I tad, oni koji su me pripremili, su vrlo jasno mi rekli da se mogu upotrijebiti sve časne metode. Naravno, Freudova teorija je banalna. Adlerova također, ali ne možete reći da je sve tamo netačno u onome kako je Freud razriješio pretvorac psihoanalize. Jung već je najmekši, međutim, ne može se prihvatiti niko od njih do kraja. Ali zašto ne iskoristiti nešto metodološki od onoga što su oni ipak dodirnuli? Ja volim da citiram nešto što nema veze sa ovim, ali ima u principu veze sa svim onim što ne mora da bude iz bića crkve, ali može da bude iz bića istine koja izlazi iz Boga. Na Bogorodici Ljeviškoj, koju su nažalost definitivno devastirali Šiptari, u vanjskoj priprati stoje naslikani u jednoj sceni Sokrat, Aristotel i Platon. Oni su grčki filosofi. I iznad stoji, nemaju oreole, ali gore, iže duha svjetovog kosnuše sija. Stojalo je. Oni koji su svojim umom se kosnuli, dodirnuli, makar primakli se ono istini koje je Gospod otkrio u Novom Zavjetu. Oni nisu mogli, iako su bili najpametniji ljudi, ali su i svojim čistotom i svojim umom se dotakli istine, znači kosnuli su se onoga što je istina koju nosi Duh Sveti. Dakle, može nekakav i psiholog i psihoanalita i tekako da se primakne istini. Najbolja naravno metoda je bila ona koju su primjenjivali sveti vrači, Osmi Damjan, Kirijan, Pantelejmon, Jermolaj. Dakle, liječenje i duševnih bolesti i fizičkih bolesti molitvom i medikamentima. Dakle, to je bio najbolji naravno metod. To ne znači da neko sad treba, samo zato što se crkva nije se ikad izjasnila, ali zna se da teoriju psihoanalizi, pogotovo Freudovu, naravno ne možemo da prihvatimo, niti je priznajemo, ali ne možete reći da tamo nema nešto. Nešto što može se iskoristiti. Dakle, treba iskoristiti sve ono što može da bude na korist nekome, ako može da bude u onom smislu iže Duha Svjetovog kosmošesija. Znači, oni, ako se to dotaklo i da može da pomogne, pogotovo ako je blizu evanđelskog principa, onda ga treba evangelizovati i tada će i ta priča o podsvijesti. Naravno, podsvijest postoji, nema sumnje, ali se na nju može uticati i molitvom i na razne druge načine, ono što crkva može. Naravno da se može napraviti bypass. Ono što bi psihoanalita radio 3 godine nad nekim pacijentom, to sveštenik nad životom Svetog Vasilija, čitajući molitvu, završi za 2 minute. I ono što su pitanja i svijesti, i podsvijesti, i nadsvijesti, sve to se rješava molitvom. Sila Hristova je ta koja razrješuje sve. Zato svijet Hristo posvješćaje svijet. Dakle, u Hristovoj istini je rješenje svega. Dakle, da odgovorim konkretno, ne kosi se priča o podsvijesti sa hrišćanskim učenjem o duhu i duši.
Drugo pitanje našeg slušalca iz Podgorice je da prokomentarišete radove savremenih psihoanalitičara u ocjeni hrišćanskih teologa.
Tu tek ima koješta. Sada bih počeo da ređam, Bože, ali se nalupaše, ali se naglupiraše. Kao što recimo imate ove analitičare, vjerojatno više ne čitam, među nama rečeno, nekad sam imao strpljenje da čitam, pa kad vidim gomilu gluposti, onda odustanem. Dakle, jednostavno, možete misliti kad dođe nekakav tamo koji pojma nema o duhovnom, koji nema pojma, nego tako pročito 2-3 knjižice, možda da bude vrlo obrazovan, ali u ovom pravcu ne može biti obrazovan onaj koji nije po obrazu Božijem. Jer obrazovan je onaj koji je po obrazu Božijem. U tome je, on možda pročita gomilu knjiga, ali da ne zna ništa. Ne zna ništa suštinski. Dakle, tu ima svega i svačega. Tako da, naravno, pitanje je vrlo uopšteno, ja ću vrlo uopšteno odgovoriti. Uglavnom su te knjige destruktivne. Zamislite čovjeka koji je ateista, odnosno poluateista, odnosno ne znam, nije tamo nešto, i da on analizira, recimo, nešto iz duhovnosti. Meni se desilo negdje kad sam bio student i trebao da napišem jedan rad, psihološki lik starca Siluana. To je divni jedan ruski starac. Imao sam tekst na ruskom jeziku i profesor je uporno insistirao da ja napišem taj rad, jer to je trebalo za one temate. Napišem ja nešto, ali kaže profesor, ne mogu ja to, da imam svoje razloge, ne mogu. On pročita ono što sam napisao, pa kaže, bo ti je dobro, što zašto ne završiš, dobit ćeš nagradu. Kaže, profesor, nije pošteno. Stara Siluan je spavao samo po 15 minuta i to na stolici, on je bio mlinar u manastiru Pantelejmon, po 15 minuta na stolici bez naslona i stalno bio u molitvi. Ja spavam 7, 8, 10 sati, kako kad, ali najmanje 7 sati spavam. Kako ja mogu ući u psihološki lik čovjeka koji spava 15 minuta i koji je stalno u molitvi? Ja mogu da pričam koješta, ali ne mogu sigurno ući u psihološki lik tog čovjeka. Reformulište temu pa ću da napišem. Dalja priča nije u funkciji ove priče. Dakle, ne može onaj koji nije u opitu duhovnom da govori o onome što se zove duhovnost. Dakle, svi ti razni koji pišu, to su uglavnom gluposti, to je pisanje radi pisanja i za Boga. Oni su ti koji će da analiziraju zašto je neki sveti otac, odnosno neki sveti čovjek uradio ovako ili onako, koje šta. Ulaze tako, ja to nazivam masturbacijom duha.
Slušateljka iz Nikšića pita da li se osobi koja je umrla nekrštena, a željela je da se krsti i kao dijete je bila stavljena u mali krst, može izvršiti opijelo i pomeni.
Ovako, da prvo raščistimo šta je to mali krst. Ako je neko stavio u mali krst tako što je polio vodom neko ko je kršten i izgovorio krštava se sluga Božji taj i taj u ime Oca i Sine i Svetog Duha, ta osoba je krštena, dakle može joj se izvršiti i opijelo i vršiti pomen. Također, nezavisno od toga da li je bilo neko u malom krstu ili nije bio u malom krstu, uvijek koji su bili u malom krstu i mali i krst je krst, dakle može biti izvršeno opijelo i može se moliti. Međutim, čak i u situacijama gdje je neko samo želio da bude kršten, ali je onemoguće nečije, recimo smrću, ja za takav jedan slučaj znam i znam da već je bilo dogovoreno krštenje. Međutim, djevojka je poginula i mitropolit je dozvolio da ovaj blagoslov da se može izvršiti opijelo, jer ona jednostavno samo nije stigla se krstiti. A u staroj crkvi je smatrano, dobro, ovdje nije bila mučenička smrt u tom smislu, ali ako neko ko nije kršten, ispovjedio je Hrista, on je kršten svojom krvlju, mučeničkom krvlju, takvi su i postajali svetitelji. Dakle, treba se moliti Bogu. Na kraju krajeva, ako ste me ranije slušali, ja sam za to. Pučina ljubavi Božje je ogromna. Treba se moliti Bogu i za mnoge koji su umrli i nekršteni, jer živimo u ludom vremenu. To je druga stvar da je neko dugo vrijeme. Ali u ovom našem ludom vremenu, koliko je ljudi čestitih, ispravnih, pomrlo samo zato što, eto tako, bilo tako ludo vrijeme, a živjeli su časno. I treba se Bogu moliti za njih, jer Bog je ljubav i vidi Bog to i razumijeće zašto neko nije kršten zato što su bila takva vremena kakva su bila.
Slušateljka pita, pošto je zaštitnik njene kuće Sveti Đorđe, kako mu se moliti za porodicu i kako se moliti za lično zdravlje?
U principu kao i svakom drugom svetitelju, ali naravno pošto je slava Sveti Đorđe, onda naravno njemu treba se posebno moliti. Međutim, jer moliti se kao, postoje redovne molitve, ali prosto naravno, kao što ja svom svetom Jovanu molim, pomozi jak i nejakome, tako i slušateljka treba se moli svom svetom Đorđu, kao zaštitniku te kuće, kao što je zaštitio crkvu, ona simbolika što probadaš daju, tu stvari odbranjuje crkvu Hristovu, kao što je odbranio crkvu Hristovu u svoje vrijeme, svojim ispovjedanjem, neka odbrani i tu porodicu i nju i sve njene od svih zala i da je ukrijepi, da i ona revnuje u istini i ljubavi Božje.
Slušateljka iz Podgorice želi da objasnite dio iz Evanđelja, suvo drvo smokva se u oganj baca i pita šta simbolizuje smokva u Evanđelju.
Sama smokva ne simbolizuje ništa, ali ova smokva konkretna da, jer u stvari Gospod je samo htio da kaže da ako otpadnemo od ljubavi Božje, ako otpadnemo od crkve u ovom slučaju, onda tamo gdje ne teče živonosna krv, tamo gdje ne dosta, dakle, kod ove smokve, smoka se osušila zato što iz njenog korijena ništa nije dolazilo, pa se osušila i zato je bačena. Hoće da kaže, simbolika je ova, ako nismo u Hristu, ako naš život i sve ono što čini elemente našeg života, dakle, u ovom slučaju ta smoka metafora, ako kroz naše žile ne protiče živonosna krv Gospodnja, onda ćemo se osušiti, otpašćemo i u oganj ćemo biti bačeni, u oganj vječni. Dakle, ta metafora sa smokvom je u stvari metafora ova. O čemu večeras čitao, večer govorim i vrlo mi se dopadaju večeras pitanja, jer dosta govorimo o biću crkve. U Hristu stojimo ili ne stojimo? Jesmo urasli u biće crkve Hristove ili nismo. Ako samo sporedno stojimo i ustima govorimo da smo u crkvi, ona ćemo biti kao ova smokva, ona ima oblik, ali je suva i bit će bačena u oganj. Treba sebe dovesti u stanje molitvom i častnim životom da živimo Hristom i da sve ono što radimo izlazi iz ljubavi Hristove. Ako smo u Hristu, onda ćemo raditi stvari koje su časne i koje su dostojne Gospoda Hrista. Dakle, ovo je fina metafora sa smokvom koja je izgubila očigledno kontakt sa tlom, a naše tlo je nebo i Hristos. Ako nismo u Hristu, bit ćemo bačeni u oganj i spaljeni.
Slušateljka želi i da prokomentarišete riječi Svetog Evanđelja, velika je plata tvoja.
Kaže, velika je plata vaša na nebesima. Na mnogo mjesta Gospod je govorio, a ovo je dio iz blaženstava. Kaže, radujte se i veselite, blago vam ako vas uda sramote i kažu protiv vas ružne riječi, lažući mene radi. Znači, lažući mene radi. Protiv nekoga se može reći istina koja nije prijatna, ali ako neko protiv vas govori lažući, a pogotovo ako protiv vas govori zato što ste Hristovi, radujte se u taj dan i veselite, jer velika je vaša nagrada na nebu. Mogu da mislim kolika će biti nagrada mitropolita Amfilohija, apsolutno mu se ne dodvoravam. Evo recimo koliko protiv njega lažu i pričaju, velika je njegova nagrada na nebu. Dakle, svako od nas koji nešto radi u crkvi i živi u crkvi, a neko protiv njega govori, velika mu je nagrada na nebu. Naravno, nagrada na nebu dolazi zbog drugih stvari, ne samo ako izdržimo nečiju laž. Velika je nagrada vaša na nebu. Jer jedina u stvari prava nagrada konačna bit će na nebu. To ne znači da ne možemo i da ne dobijamo i ovdje na zemlji nagrade. I tekako osjećamo ljubav Božju, samo treba primijetiti šta nam Bog sve daje kao nagradu i ovdje na zemlji.
Slušalac iz Herceg Novog pita da li je potreba za autokefalnošću takozvana je CPC produkt kompleksa ili ponosa?
Kompleksa ponosa nije. Ovdje ponosa nema, ali najviše je produkt jednog projektovanog programa da se razobliči i rasturi crkva Hristova. Ne samo srpska crkva, ne samo srpski narod, nego to je bolesna potreba demonska da se crkva razbije. I onda se naravno tu ide na ponos. Ide se na, za Boga, našu samobitnost veliku crnogorsku i da, za Boga, eto, svi narodi imaju crkvu, pa što bi Crnogorci imali crkvu? Imamo crkvu, imamo crkvu. Mene kad pitaju, nedavno sam imao tako jednu provokaciju, kad ćeš preći kod nas, pitali mene, kad ja sam već kod nas, ali kod nas, ako si ti u crkvi, onda smo zajedno i onda si i ti kod nas, a ako nisi u crkvi, ti si otpao od crkve. Dakle, tu postoje manipulacije užasne i ta igra sa narodom koji je neznaven. Znate, 50-60 godina neko trubio da postoji crnogorska nacija. To je Đilas veseli izmislio, pa onda su poslije prihvatili. Naravno, katoličkoj crkvi vrlo odgovara da se mi među sobom koljemo, jer na kraju oni idu na to da mi dođemo u neko stanje bezmolvija, kako bi rekli Rusi, neznanje, i da na kraju se okrenemo njima. Ja gledam onu emisiju nedavno kada je bila crkva i kredijansko društvo, ona je Veseli Stevo Vučenić, kaže, on za Boga, on vrlo otvoreno govori, a da ne govorimo o Jevremu Brkoviću. Oni vrlo otvoreno govore o tome da treba da dobude pravoslavlje sa elementima rimokatolicizma. Pa se to je unija. Dakle, sve to onda nekakav Ivan Jovović iz Bara uporno propagira građenje katoličke crkve crnogorske, dakle za Crnogorce katolike, dakle i to je sad nova kategorija. Napraviti, treba napraviti što je moguće više opcija da bi ona jedina, u stvari prava opcija, što više bila iskrzana. Znači što više duša odvesti i izvući iz organizma žive crkve, iz crkve koju Gospod vodi i rukovodi. Treba, to je u stvari demonska potreba, da se razbije crkva. To se radi vjekovima, a na sve se borimo. Tako da, sam milion puta ponovio, crkva neće propasti. Ali postoji samo jedan problem, da li ćeš ti, da li ću ja ostati u crkvi. Znači, crkva neće nikad propasti, ali samo postoji lični problem da li će neko ostati u crkvi. I katastrofa je da neko ko je kršten u crkvi otpadne od crkve, onaj koji se obukao u Hrista, da se na kraju obuče u satanu. To je katastrofa.
Slušalac iz Herceg Novog želi da prokomentarišete pojavljivanje knjige i filma Da Vinčijev kod.
Ja nisam htio ni da čitam, ni da gledam, ali znam o čemu se radi. To je jedna od manipulantskih knjiga iz takozvane destruktivne propagande. Ništa tu nema novo. Već u momentu kada je Gospod vaskrsao, Jevreji plaćaju vojnike da lažu, da su zaspali i da su učenici ukrali Hristovo tijelo, kaže, i ostade on ta riječ do današnjega dana. Dakle, da ne bi istina išla o tome da je Hristos vaskrsao. Međutim, takve priče, imate fabrikovana, silna nekakva Kobajagi evanđelja, Bog samo zna koliko ih ima, koji svi najbolje znaju sve o Hristu, naravno, samo ne istinu. Tako da, ova priča u Da Vinčijevu kodu je jedna od tih bezočnih stvari koje su produkovane u naše vremenu. U ostalom, oni malo stariji se sjećaju kad je napravljena, da li je to bila pop rock, nekakva opera, Hristo Superstar. Tako da, to su destruktivne stvari koje se rade. U 19. vijeku postojala je, počeo od Ernesta Renana pa nadalje, čitava serija knjiga je napisana da u stvari od Hrista napravi sve samo ne ono što on jeste. Recimo taj Ernest Renan lirskim tonovima vrlo podmuklo piše o životu Hristovom, pravi od Hrista nekog zanesenjaka, nekog Don Kihota, ali na teme religiozne. Dakle, postoji to već odavno. Na kraju krajeva, za Gospoda Hrista je i rekao starac Simeon, kad su Hrista kao dijete donijeli u hram, ovo je došao da podigne i obori mnoge u Izraelju i bit će znak protiv koga će se govoriti, onaj oko koga će se stalno polemisati. Dakle, to je prorečeno. I u ostalom, i pojavljivanje ove knjige, kao i sve drugo što se protiv Hrista govori, je u stvari samo potvrđivanje da Simeon bio u pravu i da se to proroštvo ispunjava. I to proroštvo će se ispunjavati do skončanja vijeka. Uvijek će biti nekakav Da Vinčijev kod i nije slučajno što se ta knjiga dobro prodaje, što film gleda. Jer ima mnogo onih koji vole senzacije i vole da svoj grijeh pokriju glupošću nekom i zabavu ono što će knjizi bezgranično vjeruje, ali time oni u stvari pokrivaju svoju grešnost i nekakve svoje kompromise koje pravi u životu, jer za Boga to i Hristos je radio svašta, i Magra i Magdalina, i ovaj i onaj, tako da u stvari, ništa tu nema novo. Ništa tu nema novo. To je davno ispričana priča. Tako da u stvari, ovo je samo novo pakovanje. I to ne treba čitati. Te stvari su lijepljive. Možete se vi potencirati od toga. Ali ako gledate, ako čitate to, ponešto u podsvijesti ostane i onda, kad se Bogu molite, onda vam đavo ubacuje tu sliku, ubacuje vam tu misao i rastura vas. Zato i postoji jedna od zapovijesti crkveni, jeretičke knjige ne čitati. Dakle, ovo je više nego jeres, ovo je blasfemija.
Poštovani slušalci, iako je večeras emisija znatno produžena, ipak ćemo morati da se izvinimo onim slušalcima koji zbog zaista velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju nisu dobili odgovore na postavljena. I za kraj emisije Oče Momčilo, pomenuli ste da ste nedavno bili u Beogradu, odakle ste sa konzervacije preuzeli jedno evanđelje. Kako se crkva odnosi kada je u pitanju konzervacija kulturnog blaga?
To kad sam došao, ja sam morao se pohvaliti, i pošto sam se prije par dana vratio iz Beograda, i između ostalog sam donio sa konzervacije evanđelje iz Mrkšine crkve, predivno evanđelje iz 1562. štampano, naravno. Crkva se trudi da sačuva, nama su užasno mnogo toga pokupili, pokrali, ali i ono što je ostalo, dovoljno je da se pokaže kulturni i duhovni identitet crkve. I ovo Mrkšino evanđelje, to je jedne crkve u Grblju, Svete Petre u Glavatičićima, i to evanđelje je poklonio, tamo stoji u zapisu, da ga je poklonio mitropolit Sava Petrović, ali ono je 1747. je on poklonio crkvi Svete Petke. Međutim, ono što je, kad je u pitanju ovo Mrkšino, i divno je konzervisano, i predivna slova, i to je srpsko-slovenska varijanta staroslovenskog jezika. Ono što naravno nisam ja slučajno ovo spomenuo, tamo stoji fino, kaže, vjeromonah Mardar je rukodjelisao i tako dalje, i sad tamo u završnici kaže, svrši se svije, svjato je i boženstveno je knjiga pri hramu Svetog Vaznesenja ježe je mrkčina crkva. Pod krilje Černija gori. Ljeto, gospodnje, to i to, i tako dalje. Sad pazite, da je ovo dopalo u ruke nekom od ovih crnogorstvujući, on bi odmah se dovatio, evo imamo još jednog štampara crnogorskog. Međutim, za ovu mrkčinu crkvu se pouzdano zna da je bila u ataru Kosjerića, dakle negdje tamo između Požege i Užica. Crna Gora postoji tamo, postoji u okolini Ljubovije, kažu da Pavle Orlović, a tradicija kaže da smo mi potomci Pavle Orlovića, to je jedino Ranko Krivokapićan ne priznaje, ali ne priznajemo ni mi njega. I tamo imamo ima Crna Gora i zato se naš predak, otac Pavla Orlovića, zvao Vuk Crnogorac. I naravno, zato smo mi ponosni Crnogorci, ali naravno Srbi kao i svi pravi Crnogorci. Međutim, naravno ja ne bih mogao da budem živ, ali da nešto ovako ne kažem. Međutim, da se vratim na osnovno pitanje. Sjajna je bila i ostala saradnja između Narodne biblioteke Srbije. Oni su nam preko Muzeja Srpske crkve bezbroj knjiga konzervisali džaba. Tako da, recimo, ovo evanđelje sada donio sam iz Beograda. Izuzetno je dobro konzervisano i javio sam se grbeljskom svešteniku da mu ga predam. Zabravit ćemo ga i za 9 brava dok se ne vaspostavi riznica koja će biti u manastiru Podlastva i tamo ćete tek vidjeti kad budemo izložili sve što imamo, kao što sam ja u Kotoru već izložio masu stvari, ali ne sve, da crkva zna da brani i štiti svoje, tako da ovi razni zavodi. Pitanje je koliko su oni u stvari i u funkciji, jer oni u stvari ponekad budu zavodi ne za zaštite, nego za ometanje zaštite spomenika kulture, pogotovo kad počne se petljaju u stvari o kojima pojma nemaju. Tako da ideja o formiranju nekog crkvenog zavoda za zaštitu spomenika kulture i tih radionica za konzervaciju je potpuno prirodna stvar, tako da će to i novi ustav, nadam se, kad se potpuno odvojimo od države, morati da verifikuje crkva ima pravo na tu vrstu djelatnosti, a naravno koristit ćemo i laboratorije, i zavoda, ovoga i onoga, normalno po tržišnim cijenama, ali će zato i oni kod nas morati da po tržišnim cijenama da rade. Eto, to je dio organizacije crkve. Imamo kulturno blago koje čuvamo i znamo da ga čuvamo, a to kulturno blago je znak identiteta. Naravno, ja nisam bio živ, do večeras malo napravim i provokaciju sa ovim, jer Mrkšino evanđelje govori da u okolini Požege postoji Crna Gora i arhijerejsko namjesništvo to u Kosjeriću se zove Crnogorsko u Žičkoj eparhiji. To sam jučer provjerio u šematizmu. Crnogorsko namjesništvo postoji u okolini Požege i Kosjerića. Dakle, Crna Gora ima svugdje i nas Crnogoraca, a svi zajedno smo Srbi. Dopadalo se to nekome ili ne?
Oče, momčilo, hvala vam na ovom vremenu odvojenom za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Bogu neka hvala, ako sam bio od koristi, zadovoljan sam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost bio je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, muzičko-tonska realizacija Milinka Đorović, emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.